Ģelgaudīšķas mūža. Ģelgaudīšķas mūža ir zināma kopš 1504. Gada, kad mūžu kopā ar mēžu starp Nemūnu un Siesarti Lietuvas diškunigaitis Aleksandrs uzdāvināja savam rakstvedim Jonam Sapiegam. Tagadējā pils tika uzcelta ap 1842-1846. Gadu, kad valdīja Prūsijas barons Gustavs Koidels. Mūža, kam tajā laikā piederēja zemes īpašumi, bija slavena ar savu saimniecisko darbību, it īpaši ar Šveices un Limburgas siera ražošanu. Koideli saimniekoja mūžā līdz 1875. Gadam, kad zaudēja Krievijas pilsonību un apmetās Drēzdenē. Drīz vien par pievilcīgo vietu Nemūnas nogāzē interesējās mūžniece A.M. Komar. 1898. Gadā viņa par Ģelgaudišķas mūžu samaksāja 1 000 000 rubļu. Šīs dzimtas mūžas pārvaldītājs Medards Komars 1900. Gadā paplašināja un izdaļoja mūžas namu. Sienas iztapsēja ar atlasu. Pieņemšanām paredzētajā zālē pakāra kristāla lustras. Uz mūžas nama jumta ierīkoja laukumu. Šajā vietā kalpi nedrīkstēja traucēt kungus. Netālu no mūžas kungiem tika ierīkoti tenisa korti. Šeit nevairījās no jaunumiem un rūpējās par mūžas darbību. Mūžas īpašnieks ierīkoja šaurs liežu dzelzceļu, vagonus pa sliedēm uz priekšu vilka zirgi. Mūžā ierīkotā ūdens apgāde, kanalizācija, tālrunis, lifts, elektrība. Dzimt cilvēkiem likās īsti brīnumi, bet redzot, ka kungi brauc ar mašīnu, viņi kliedza – Antikrists atnācis! Pret algotajiem darbiniekiem komari bija stingri. Algas tika maksātas tikai 2-3 reizes gadā. Malkai bija atļauts ņemt tikai celmus un puvušus kokus. Rudeņos pat noslēdza parku. Smakas dēļ neļāva turēt aitas, bija aizliegts apreibināties. Dzimt cilvēki uz pēršanu tika vesti uz parku par zvaigzni dēvētā meža laukumiņā, kur saiet kopā 8 meža takas. Cenšoties izvairīties no soda, dzimt cilvēki nevilcinājās izmantot kungu vājības. Reiz mūžas kalpu puiši noēduši pusi tortes ar atlikušo notriepa purniņu kundzes iemīļotajai kucītei Diankai, un tā palika nesodīti. 1922. Gadā komari mūžu pārdeva Amerikas lietuviešu kopienai un paši devās uz Poliju. Mūžā atkal sāka darboties bāreņu patversme, vēlāk skola. Tagad mūža ir atvērta apmeklētājiem.